Джо Байден prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan 4 soatlik muloqotini ochiq va samimiy deya ta'rifladi. Islomiy davlatga qarshi kurashishni qanday olib borish to'g'risida Anqara va Vashington orasida yakdillik yo'q.
2 NATO müttefiki olarak
jihodchilarga qarshi urush deydi Erdo'g'on. Keyin qamrovli bo'lishi va Suriya prezidenti Bashar al-Assad rejimini ag'darishni ham o'z ichiga olmog'i lozim. Shunga qaramay, matbuot anjumanida Biden Turkiya bilan ittifoqchilik rishtalari mustahkam ekanini ta'kidladi.
And the one thing that is absolutely clear is that the depth of that friendship.
Butun dunyo va biz birgalikda yuzlashayotgan muammolarga qaramasdan hamkorlikni davom ettirish qarorida qat'iymiz, dedi AQSh rasmiysi. Erdo'g'on bilan yuzma-yuz muloqotda Suriyada hokimiyat o'zgarishi uchun muxolifatga qanday ko'maklashish yo'llari muhokama etilgan. Ammo qo'shma bayonotda Turkiya qo'ygan boshqa talablar tilga olinmadi. Suriya osmonida parvozlarni man etish shulardan biri.
Istishora etdiğimiz pek çok konuda
Qo'shma Shtatlar Suriya masalasiga e'tiborni oshirmasa, Rajab Toyyib Erdo'g'on uning mamlakatidagi harbiy bazalar xalqaro koalitsiya uchun yopiq qolishini ta'kidlab kelmoqda. Jo Bayden ko'targan mavzulardan biri xorijiy jangarilar urush zonasiga Turkiya orqali kirayotganidir.
Stem working together to stem the flow of foreign fighters. To and from the battlefields of Iraq.
Iroq va Suriyaga jihodchilar Turkiya hududi orqali kirib chiqishini to'xtatishga harakat qilyapmiz. Anqara bu borada yetakchilik qilayotganidan minnatdormiz, deya maqtadi AQSh vitse-prezidenti. Turkiya bu muammoga panja orasidan qarayapti, deya ko'p marta tanqid qilingan. Jo Baydenning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Turkiyaga qochqinlar bilan bog'liq gumanitar inqirozni yumshatishda yordamlashadi. Oq uy shu maqsadda 135 million dollar ajratilishini e'lon qildi. 1.5 milliondan oshiq qochqinga boshpana bergan Turkiyaga qarib 11 million dollar tegadi. Bayden bilan uchrashuvdan so'ng prezident Erdo'g'on AQSh bilan ikki tomonlama munosabatlar, umumiy qadriyatlar va mushtarak manfaatlarga asoslanganini ta'kidlab, hamkorlik davom etadi, dedi. Kuzatuvchilarga ko'ra, AQSh mulozimining 3 kunlik tashrifidan asl maqsad ittifoqchilar orasidagi keskinlikni yumshatishdir. Bayden avvalgi chiqishlarida Turkiyani islomiy davlat tarafdorlariga chegarani ochib berganlikda ayblagan. Erdo'g'on esa undan yuz o'girishini ta'kidlagan edi. Xabarlarga qaraganda, Jo Baydenning Turkiyaga tashrifini qoralab, Istanbulda yuzlab odam namoyish qilgan. Aksiyani yaqinda Istanbulda amerikalik matroslarga hujum qilgan guruh tashkillashtirgani aytiladi. Shohruh Hamro, Washington.